galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa maalin isniin ah, bisha diseembarna waa 3 sanadkuna waa 2018. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. waxaan idaacadda wadajirinta kugu soo jeedinaya xaashi ibraahim aadan caashicuud iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan Soomaaliya oo laga xusay maalinta naafada caalamka.
waxaan u hambalyaynaynaa maalinta naafada adduunka, waana ku faraxsannahay maantoo kale inay ku soo aado xafladdaas oo aan si weyn baahiyo gaar aan u qabno. ummadda soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa insha allahu tacaalaa inay nala soo garab istaagaan wix alla wixii aan u baahannahay oo ah shaqo wanaagsan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waraysi aan la yeelanay guddoomiyaha degmada Maxaas oo ka hadlaya duqeyn la sheegay inay ka dhacday gobolka Hiiraan.
waxa ay rideen waxaan jug weyneen waa, laakiin dhulka holcinaya waa 3 gantaala. ilaahay mahadiis waaye, xoolo iyo dad midna wax kuma yeelin, laakiin gaari dameerkaas uu meesha ee maxaan ku raadaa taagnaay baahalku gaariga oo ku furraada dameerkii xataa una la socon oo kor u taagnaay keliya ayay waxyeelo ku dhufteen.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. sarkaal ka tirsan ciidamada nabad sugidda ee magaalada beled xaawo ayaa xalay ku dhintay iska horimaada ka dhacay magaalada oo dhex maray ciidanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab. sarkaalka oo lagu magacaabi jiray Cabdiqaani Axmed Faarax ayaa la sheegay inuu madax ka ahaa ciidanka roondada ee dhinaca nabad sugidda ee magaaladaasi. dadka magaalada ayaa v o a u sheegay inay rasaas maqleen xalay saqdii dhexe kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar gaadmo ah ku qaadeen ciidamada roondada ahaa.
dalka Qatar ayaa waxa uu sheegay inuu ka baxayo ururka OPEC oo ay ku buhoobeen dalalka soo saara saliidda laga bilaabay bisha January ee sanadka soo socda, iyadoo xoog uu saari doono dhoofinta gaaska dabiiciga ee dareeraha ah. wasiirka tamarta ee dalka Qatar Saad Sharida Alkabi oo wariyaasha kula hadlayay maanta uu isniina magaalada Dowxa ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa oo ah dalka ugu soo saarka badan ee gaaska ee dunida uu wado qorshe uu ku kordhinayo soo saarka gaaskiisa dabiiciga oo hadda dhan 77 milyan oo tan sanadkiiba, iyadoo uu gaarsiin doono 110 milyan oo tan. Qatar ayaa waxa ay doonaysaa inay kor u qaado oo kale soo saarka saliiddeeda in ka badan 4 milyan oo fusto oo maalintiiba ay soo saarto, iyadoo gaarsiin doonto in ka badan 6 milyan oo fusto sida uu ku warramay wasiirka. dalka carbeed ee yar ee Qatar ayaa khilaaf diblomaasiyadeed waxa uu kala dhexeeyaa dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya oo haysta ururka OPEC, laakiinse uu sheegay Al-Kabi in ka bixidooda OPEC aanay wax luga ku lahayn siyaasadda.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa warqad uu u diray ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan, waxa uu kaga codsaday in Islaamabad ay kala shaqeyso sidii kooxda Taalibaan loo keeni lahaa miiska wada xaajoodka. Khan ayaa maanta wariyaasha u sheegay in warqadda uu helay saaka oo Isniin ah, waxaana uu ballan qaaday in Pakistan ay samayn doonto siduu hadalka u dhigay dhammaan dadaalada suurtagalka ah si ay gacan uga geysato hannaanka nabadda ee dalka Afghanistan. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Pakistan Maxamed Faisal ayaa kadib soo saaray qoraal uu ku faahfaahinayo arrintan. madaxweyne Trump waxa uu warqadda uu soo saaray Imran Khan uu ku sheegay in waxa ugu muhiimsan ahmiyaddiisa gobolka ay tahay sidii loogu guuleysan lahaa heshiis ku salaysan wadaxaajood oo laga gaaro dagaalka Afghanistan. sidaasi darteed waxa uu weydiistay taageerada iyo fududeynta Pakistan. Faisal ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Trump uu warqadiisa ku qiray in dagaalka Afghanistan uu khasaare gaarsiiyey Mareykanka iyo Pakistan labadaba.
madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa sheegay in aanu geryoonin oo uu nool yahay, isagoo sidoo kalena beeniyey in qof isaga u eg oo laga keenay Suudaan uu booskiisa joogo. Madaxweynaha Nigeria ayaa wuxuu meesha ka saaray warka geeridiisa oo xaddii laysla dhex marayay internetkana lagu faafiyey kadib markii qurbajoogta dalkiisa uu kula kulmay dalka Poland oo uu kaga qayb galayo sharbadeexaadka cimilada ee qaramada midoobay. Dhab ahaantii waa aniga, waxaan idin xaqiijinayaa in qofka idin hortaagan uu aniga yahay, ayuu u sheegay jaaliyadiisa isagoo intaasuna ku daray in dhowaan uu dabaaldegi doono sanad guuradiisa 27-aad isagoo xooggiisuna uu dhammaystiran yahay. Wararkii sheegaya geerida Buhari ayaa soo ifbaxay kadib markii inta badan sanadkii 2017 uu ku qaatay magaalada London, halkaas uu loogu daaweynayay xanuun aan la shaacin waxa uu yahay, kadibna aan fagaarayaasha lagu arag.
Kala bisniin oo wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Aan ku bilownay munaasabad lagu maamuusayo maalinta naafada caalamka oo sanad walba la xuso 3 December. Maanta oo kale ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Dadka naafada ah ee ku sugan Soomaaliya ayaa sheegay in ay la nool yihiin dayacaad iyo faquuq joogta. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa intii ay socotay lagu lafaguray dhibaatooyinka ugu badan ee soo wajaha dadka naafada ah iyo sida ugu habboon ee wax looga qaban karo. Guddoomiyaha Guddiga Adeegga Bulshada ee Baarlamaanka Soomaaliya, Xildhibaan Cali Cismaan Cali Jowhar, ayaa goobta ka sheegay in dowladdu ay hirgelinayso hay-ad daboosha baahida dadka naafada, islamarkaana golaha shacabku ay meel mariyeen sharciga dhismaha hay-adda naafada qaranka, iminkana uu hor yaallo sharcigaasi aqalka sare.
Dastuurka waa la saxiyay, hindisa sharciyadkii aqalka sare loo gudbiyey, hay-addina waa la sameynayaa, dowladdu waa sameynaysaa. Wixii dambe ee u baahan yihiin oo sida waxbarashada iyo magaranaysa wixii kasoo caafimaadka, waxbarashada, shaqada abuurka, yacni waxaa soo dhanna hay-adda ayaa laga rabaa inay samayso. Maalintan maalinteeda kale oo sanadka soo socda waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in aan ogaano inaan helo hay-adda oo samaysay meelo fara badan oo technology wax ku baranayaan dadka naafada. Saad ogtihiin, dadka naafada qofka hadduu naafo yahay maskaxda naafo kama ah, maskaxda wuu ka fikirayaa. Qofku intuu maskaxda ka fayo fikirayana naafo lama dhihi karo, wax kasuu samayn karaa, waxbuu qaban karaa, waxbuu alifi karaa, waddanku wax kusoo kordhin karaa.
Sidoo kale Xildhibaan Sadiiq Xirsi Warfaa ayaa sheegay in qaybaha bulshada looga baahan yahay in la joojiyo magacyada qaabka daran ee loogu yeero dadka naafada ah.
marka sharciga hadhow marka la sameeyo dadkii administrationki waxa la gelaya dadkii hoosha qaban lahaa hoosa la gelaya, in qofka mataqaanaa baahiyaha gaarka leh Soomaaliya inay ka baaba'do in magacyadan qaabka daran lasugu yeeraayo, hebel waa iley, hebel waa lugay, waxaas waxa weeye wax dadka qabta ma yaa, wax mataqaana calaamada Ilaahay sameeyey lasku mataqaanaa lasku ilhaynay wax waxa saxan ma, inaan qofka maskiinka un baa garan kara keliya, qofka maskiinka un baa garan kara keliya, ama qofka baahiyaha gaarka qaba keliya garan kara dhibka ay leedahay. Dadka lixii islaxaad qaba ma garan karo. Waxaa kaloo jira dadka baahiyaha gaarka idin keliya, dadka lixaad keliya maaha, dad waxaa jira maskixiyan walaal ayaa jira oo dalkeena aad uga fara bannaanaya. Sharcigana tarkoodu xaqooda ayuu siin doonaa hay-addaas marka la sameeyo. Laakiin maxaa la raadi kabacdi marka guryaha cusub marka la dhisayo, in lagu qasbo inay koorka guryaha macnaha marka dhisayo inay guryaha u sameeyaan meel dadka baahiyaha gaarka la meel u fududaa madaxa curyaanka dadka naafada meel ay maraan loo sameeyo, musqulaha musqulaha meel gaar ah loo sameeyo.
Ugu dambeyntii, qaar ka mid a dadka baahiyaha gaarka a qaba ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan maalinta naafada adduunka.
Raxiim, annagu ah naafada Soomaaliyeed, waxaan u hambalyaynaynaa manaafada maalinta naafada adduunka, waana ku faraxsannahay maantoo kale inay ku soo aado xafladdaas oo aan si weyn baahiyo gaar aan u qabno. Ummadda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa insha allahu tacaala inay nala soo garab istaagaan wix alla wixii aan u baahannahay oo ah shaqo wanaagsan, gaadiid, lugo aan ku soconno, intaba inay nala garab istaagaan waa ku maadsan, waana ka codsanaynaa.
Waxyaalo badan ayaan kala kulannaa, sababtoo aniga hadda kula hadlaya waxaan ku naafoobay 19 sano oo jira baa ula rumay. Magacaan la ii qaaqoo jirina la ii yaqaan, jiiska ayaa la ii yaqaanaa, ee walla waxaa la ii yaqiin Nuur Maxamed Axmed. Dhibaatooyinkaas aan ku qabaa mana ogoli aniga in jiis in la yidhaa, horta aan kuu sheegay jiis ilaa waxaa laga noqdaa, iibaanka laga noqdaa, awlaadda laga noqdaa, midnana kama ah intiiba ii joogaa. Marka waxa weeye naafo ma ihi. Ummadda Soomaali waxaan ka codsanaynaa inay naga daayaan magaca lira naafo. Labadaba waxaan ugu baaqayaa inay na maal geliyaan oon shaqo na siiyaan wanaagsan oon ku shaqaysano.
Waxaanan ahay naafada Soomaaliyeed oo ah khaasatan naafo xibnaha muhiimka waa inoo joogaan hal xibnaan ka maqanahay alxamdulillaah waxaan leenahay waxaan ugu mahadnaanta ma waxaan ugu farxadda koowaad oo naafada ayaa maanta ma arta ugu mahadnaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu mahadnaynaa waxaan leenahay bulshada soomaaliyeed inayna daryeelaan ayna qabtaan sida aan hadda u yeelno ilaahay ka sukow ayaga ma arta noo xoog ah waxaan mahad gooni u celinaynaa dhalinyarada hadda naga qaadaysa media naga qaadaayo wararka alxamdulillaah ayaga waxaan mahad celinaynaa dadka aan sheeg ma arta dawladda ah oo waxqabadka aan ka rabno naafadan shil gaari oo ahay baabuur ay dulmaray anigoo cunug 7 jir ah oo garaabiista ah ilaa intaana ma aragta waa aan iskaga noolahay alxamdulillah dadka muslimka ahna waxaan u sheegayaa inayna garab qabtaan dal iyo dibadda meel alaala meeshay joogaan
sanad waliba maanta oo kale ayaa caalamka laga xusaa maalinta naafada adduunka waxaana jirta in maanta magaalada muqdisho meelo kala duwan lagu maamuusay maalinta naafada adduunka oo ku beegan 3da diseembar xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
qeyn ayaa la sheegay maanta inay ka dhacday gobolka hiiraan guddoomiyaha degmada maxaas maxamed cabdi cawaale ayaa wariyeena v o a xuseen xasan dhaqane uga warrabay duqeyntaasi isaguo jooga magaalada beledweyne in diyaarado aan la garanaynin ay duqeyn ka geysteen barqadii maanta deegaan lagu magacaabo ganu ribad oo hoostaga maxaas
waxaa saakay laba diyaaradood oo diyaaradaha dagaalka ah cid la aanan aqoonin oo tuutaysan ciidan tuutaysan uu saaran yahay saaka barqadii markii ahayd 5:10 niman ama si dadku u yaqaano 4:10 labada yuuradood oo diyaarada dagaalka ciidan tuutaysan oo joog hoose ku socda ayaa tuulada ganuuribad ee ka tirsan degmada maxaas waxay ku rideen 3 gantaal ilaahay mahadiis gaari dameer taagnaay mugi wax kale waxyaalo kuma geysan
maxay kula noqon kartaa ujeedada diyaaradahaasi u duqeeyeen tuulada gunribad meel ka mid a
waxaan u qaadan karaa arrimihii militariga ee maxaan ku dhahdaa ciidamada isbahaysiyada iyo soomaaliya ay kula dagaalamayeen kooxaha nabadiidka ay kula dagaalamayeen inay ku qaldoomeen ayna u qaateen in gaari dameerkaas uu yahay maxaan ku dhahdaa ciidan event technica ah oo meesha yaalla u yahay laakiin nasiib darro waxaan aada uga xunnahay meeshaas meel ay nimankaasi nabadiidka ka dhow yihiin ma ahayn marka waxaan cabsi weyn ka qabnaa meeshaas waa meel dad shacab uu degan yahay kamana dhowo nimanka nabadiidka ahu waxaan ka codsanaynaa marka inayna mar dambe nagu soo noqon ayna ka warhayaan meesha ay wax ka qabanayaan ay ku ridayaan oo koonfurta soomaaliya ayaan waxaan ka maqlaynay shacabaa wax loo geystay dadbaa wax gaareen tii marka inana faa'iidadii laga filanayay ayna dhinaca kale xumaan isu bedelin
marka meesha duqeyntu ay ka dhacday ma meel bannaan ay ahayd mase dad deegaan ah oo meesha deganaa oo aan wax dhibaata ka gaarnay tahay
ganuuribad waxa haddii lagu soo noqdo waa meel tuulo ah eeg weyn oo biyaha laga cabaa ku yaalla iyo baraagaa ku yaalla bannaankeeda marka meesha ah oo magaalada bannaankeeda oo u dhow oo 1 kilomitirba aan u gaarsiisnayn ayaa maxaan ku dhahdaa meesha gantaalku ku dhacay waxa ay rideen waxaan jug weyneyn waa laakiin dhulka holcinaya oo 3 gantaala ilaahay mahadiis waaye xoolo iyo dad midna wax kuma yeelin laakiin gaari dameerkaas uu meesha maxaan ku dhahdaa taagnaay baahalka gaariga oo ka furaay oo dameerkii xataa una la socon oo kor u taagnaay keliya ayay waxyeelo ku dhufteen inta kale waxyeelo ma gaarin ma garanayna joog hoose aynu ku socdeen oo xataa dadku waxay arkayaan shacabka meesha joogay ciidamada saaran xataa diyaaradda way arkayaan diyaaraddu way tuusinayday ciidankuna xataa saaranay si toos ay u arkayna dadku way tuutaysanaayeen leeyihiin
ciidanka ethoobiya waxa ay degan yihiin degmada maxaas magaalada beledweyne iyo meelo kale oo gobolka ka mid ah dowladda soomaaliya ama dowladda dhexe hirshabeelle iyo ciidanka ethoobiya ee maxaas degan ma weydiiseen cidda diyaaradahaasi lahayd iyo ujeedada laga lahaa
haddaanu weydiinay saraakiil oo inta ka joogta ciidanka soomaaliyana arrintaas waxay yidhahdeen waa baaraynaa waanu raadinaynaa laakiin annagu haddaan nahay maamulkii degmada maxaas iyo shacabkii iyo dhammaan waxaan ka digaynaa khatartaasoo kale inaysan nagu soo noqon oo dadka shacabka ayna dhibaata gaarin iyadoo dhinac kale loo duulayo nimankaas waa la ogyahay meeshii joogan aad bay uga fogtahay uma soo dhawo degmada Baladweyne meel 100 km u jirtay saldhigyo kulihiin waa la yaqaanaa hadii ay howlgal sameeynaan cid hadda ka dambeysana ma naqaano ma saaxiibada dawladda Soomaaliya ma militariga ma naqaano anaga cid hadda oo si toos ah ugu loo arrinkaas qaaday laakiin waa arrin aan aad iyo aad uga umurugoonayno arintaas inkastoo nasiib wanaag aysan dad iyo duuye wax geysan haddana waxaan ka baqaynaa barnaamijkii la soo wareejiyo la sheegay inuu soo mid dhibaato ummada u geysa iyo shacabkaba una noqon
sida aan ka warqabno wadadii maxaas loo marayay oo Baladweyne maxaas isku xireysay waa ay go'antahay Al-Shabaab ayaa ku sugan wadooyin kale oo dadku isticmaalayeen sidoo kale isbuucii hore ciidamada dawladda kamid ah lagu weeraray oo dhaqdhaqaaqeed aad u yaryahay xagee kan maamul ahaan degmada maxaas wada idin ah marka rabtaan inaad timaada magaalada Baladweyne ama gobolka intiisa kalaba
waxa weeye anaga maamul ahaan meesha aan maraynaahi waa meel iska oo xaalad caadiya waqtiga lagu jirana lama sheegi karo maamul ahaan meeshan marno sababtu ay tahay sabab amni darteed ayaan loogu sheegi karin dadkii siyaasiinta iyo shabaab dadka kale oo dawladda u shaqeeya iyo ciidamada iyo dadkaas unbay ay gaadaan marka dadkaas ayaa culays weyn haysta iyagana dadka kale shacabkaana waxa haysta wax weeye gaarigii ka Baladweyne ka baxa lacag oo cashuuraha laga qaadaya dadna dadkii ay ku kordhaysa marka oo culays weyn ku noqonaysa marka intaas ayaga culayskoodu dhinacooda dadka shacabka ka saaran yahay oo inay saarti on ku kororto ugu dadka siyaasiinta iyo ciidamada iyo waxaas ay u meena la aagtaan marka sidaas way arintu
halka dhigisaal wiil naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington idinku dhigisanay gudoomiyaha degmada maxaas uu warramayo wariyaheena Baladweyne Xuseen Xasan dhaqan
kaliya xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Tibernaj oo wali ku guda jira booqashadiisii qaarada Afrika ayaa ku sugan geeska Afrika dalka Djibouti oo shalay gaaray waxa uu halkaas kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi iyo madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle wariyaha VOA da Ramadan Muse ayaa warbixintan noo soo diray
kaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika Tibor Naj ayaa halayntii aanu ka banbixin magaalada Djibouti ka qayb galay laba munaasabadood oo kala abaalmarin iyo goob qodobka ka jiray oo Mareykanku ugu talagalay in laga heli karo adeegyo kala duwan oo la xiriira aaladda internetka kaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika ayaa markii hore gudoonsiiyay abaalmarinta geesinimada haweenka gabad reer Djibouti oo ka tirsan ciidamada booliska Djibouti
Mumina Hussein Darar being nominated as Djibouti
Mumina Hussein Darar waxa loo doortay gabadha geesinimada ee Djibouti talaabadan ayaa mid lagu farxo iyadoo Mumina ka tirsan ciidamada Djibouti oo kaalin wax ku oola ka soo qaadatay hawlaha la dagaalanka hirgelinta waan u hambalyeeyna iyadoo ay tahay markii uu horeeyay ee abaalmarinta laga hirgeliyay Djibouti
such a word by the way in Djibouti
dinjiraha Mareykanka u fadhiyay Djibouti ambassador Larry Andre ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo abaalmarinta isagoo tilmaamay nabadgelyada iyo xasiloonida Djibouti.
Djibouti is well known as an island of peace in a very troubled region.
Djibouti waa jasiirad nabada oo ku taala degmo ay ka jirto xasilooni la'aan badan. Waa tan mar walba ugu hambalyeeyna Djibouti. Arinta deganaanshaha iyo nabadgelyada Djibouti ayaa keentay inay ku soo hirtaan Djibouti maalgeliyeyaal badan oo iska kala yimid daafaha dunida oo dabcan wax weyn ku soo kordhiyay dhaqaalaha Djibouti.
For Djibouti
taliyaha ciidamada booliska Djibouti Colonel Abdullahi Abdi Farax ayaa ka waramay gabadha lagu doosiyay abaalmarinta Mumina Hussein Darar oo ka tirsan ciidamada booliska Djibouti waxaan oran karaa maadaama boolisku yahay hay'adda dawliga ah aan madaxa u ahay in Mumina ay tahay gabadha kaliya ee ka qayb qaadatay operationada amba hawlgallada iyo tababarada ciidamada ee magaalada Muqdisho
in Muqdisho
gabadha lagu doosiyay abaalmarinta geesinimada haweenka Mumina Hussein Darar ayaa sidan ii sheegtay
ciidamada booliska waxaan ku shaqeeyay qaybta counter terrorism muddo 6 sano aan ka shaqeeyay qaybtaas way maxaad ku muteysatay markay abaalmarintan
abaalmarintan waxaan ku muteysay woman of award waxa la raado shaqadii aan soo qabanayay muddo inta la gashanta 6 sano ahayd oo aan kaliye gaban ahaan kaliye ku dhex jiray teamkas oo ilaaba tan iyo qof raga ka koon taasoo aynan lahayn la oranayn waa gabadha ka daaya shaqadan ku culustay inta ay qabanan mal qabanay xilliga waxaan banan la ruuxi jiray
waxa kamid ah waxyaabo qabanaysan dad dano yar taabatan yar si kooban
inkastoo si gaar ah aan u gelin qaybta investigation ka ayan ku jiraa
oo baaritaanka xilka dheer leh
exactly ah
way ee shaqurtada ka waran maanta diyaabal marintii baa lagu gudoonsiiyay dadaalka 6 sano kadib sidoo waraaga
ma filinayeen ba horta in aan halkan imanayo marka aad baan faraxsanahay taasoo ugu mahadcelinay markii hore director generalkayga
oo
agaasimaha guud ee booliska oo halkan ii soo ogolaaday inaan halkan soo gaaro iyo teamkayga kale ila soo shaqeeyba oo isoo encourage galiyay inaan maxay ahayd soo dhameeyo
dhinaca kale kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika Tibor Naj ayaa qodobka ka jaray xarun cusub oo qaabilsan adeegyo casri ah oo xagga internetka waa kan mas'uulka xaruntaasi oo magaciisa markii hore ugu bilaabay
magacaygu waa Turki Ismaaciil Maxamed waxaan ka yahay American Space Manager Djibouti meeshan la furay maanta ee la yiraahdo American Corner Djibouti waxay ka mid tahay waa institution badan oo adduunka oo dhan ku yaala adduunka waxay yihiin 700 corner ba jira oo waa santaryaal lagu tala galay in lagu barto ingiriiska entrepreneurship ka oo waxa lagu tala galay in lagu barto english ka iyo sidii dhalinyartu oo innovation u iman lahayd ee dhalinyartu u baran lahayd waxyaalo jidida markaas safaaradda Mareykanka oo ee Djibouti ayaa iyaduna dhalinyartaas resources wax la yiraahdo siinood ciyaalka sidee skills kooga u sii beeriyaan sidee waxyaalo jidida u bartaan
Ramadan Muuse VOA Djibouti
labuna aksan ayaan dhigistaal marka la dhilanaa halkaad wiil naga socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos uga dhigisanaysan Washington dhaxal sugaha dalka Saudiga Maxamed bin Salman ayaa booqanaya dalkaasi Algeria kadib markii uu dhamaaday shirki wadamada G20 oo ka dhacay dalka Argentina warkaasi iyo dawladda Qatar oo sheegtay inay ka baxayso ururka OPEC ee wadamada Saudi soo saara waxa magaalada Qaahira nooga soo diray Xuseen Saxnuun
dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia ayaa booqasho laba maalmood qaadanaysa ku tagay dalkaasi Algeria isagoo kulan la qaadanaya madaxda dalkaasi warbaahinta Algeria ayaa sheegtay booqashada Maxamed bin Salman inay tahay mid ku aadan sidii loo xoojin lahaa xiriirka maalgashiga iyo ganacsiga oo ay leeyihiin labadaasi dal Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Al Sayid Ahmed ayaa si diiran u soo dhaweeyay dhaxal sugaha dalka Saudi Arabia waxana loo sameeyay maamuus rasmi ah iyadoo kor loo qaaday calamada labadaas dal danjiraha cusub ee dalka Saudi Arabia u fadhiya dalka Algeria ayaa xaqiijiyay ujeedada booqashada Maxamed bin Salman inay tahay mid tusmaynaysa dabac cusub oo ku aadan xoojinta maalgashiga labada dal iyo iskaashiga dhinacyada siyaasadda iyo amniga booqashada dhaxal sugaha Saudi Arabia waxaa ka mid ah wafdi heer sare ah waana mid dhameystir u ah booqashada bin Salman uu ku marayay dalalka Carabta inta uu Maxamed bin Salman ku sugan yahay dalkaasi ayaa kulamo la qaadanaya madaxweynaha dalkaasi Algeria Abdul Aziz Bouteflika waxaana la filayaa in labada dhinac ay ka wada xaajoodaan xiisadaha ka alowsan dalalka Carabta sidoo kale mas'uuliyiinta dawladaha Saudi Arabia iyo Algeria ayaa lagu wadaa inay kala saxiixdaan heshiisyo ku aadan shidaalka iyo kiimikada booqashada dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia ayaa noqonaysa tii ugu horeysay uu ku tago dalkaasi Algeria tan iyo markii loo magacaabay inuu noqdo dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salman ayaa horey u booqday dalalka Bahrain, Imaaraadka, Masar iyo Tunisia kahor inta uusan ka qayb gelin shirka dawladaha G20 ee dhawaan ka dhacay dalkaasi Argentina. Dhinaca kale, dawladda Qatar ayaa sheegtay inay isaga baxayso xubinimada ururka dhoofiya shidaalka ee OPEC laga bilaabo bisha Janwari ee sanadka 2019. سعد بن شريدة الكعبي وسير دولها تمرتا اي حكومة الدوحة او شير جرائد كوقبتي عاصمة دالكاسي ايا شاقي انقو انكاسي اي قارسيين مسؤولين تأرك اوبيقا الكعبي ايا كونو حنو سدي قرار كاني اساقا ايلو يهاي من دولة قطر اي كودون ايسو سيدي اي كور اوغو قادي لهاي دادالة ديدا كو ادن هرمارينتا وحسو صار كاقاسكا dalka Qatar ayaa kamid ah dalalka safka hore ugu jira dhoofinta shidaalka sidoo kale gaaska dabiiciga ee dalkaasi ayaa lagu tiriyaa hantida ugu weyn oo uu haysto dalkaasi dowladaha Saudi Arabia Masar Imaaraadka Carabta iyo Bahrain ayaa cunuqabteen iyo go'doomin ku soo ragay dalka Qatar bishii Juun sanadii 2017kii kadib markii lagu eedeeyay inay taageerto argagixisada balse xukuumadda dooxa ayaa si weyn u beenisay arintaasi Hussein Sahnouni VOA Qahira
galabuna xanna hayaan dhageystayaal markale hawada idin kale nahay meel kasto aad naga maqleysaan maxkamad ku taala dalka Canada ayaa xukuntay wariye lagu magacaabo Ben Makuch in uu xog ka hayo wiil Soomaali Canadian ah wiil Soomaali Canadian ah oo lagu magacaabo Faarax Maxamed Sirdoon oo la sheegay in uu ka tirsanaa ISIS oo in uu la wadaago laamaha amniga warbaahinta dalka Canada ayaa sheegtay in xukunka maxkamadda uu yahay mid ka hor imaanaya xurriyadda saxaafadda Faarax Maxamed Sirdoon ayaa degan magaalada Calgary ee dalka Canada waxaana warar soo baxay sanadkii hore ay sheegeen in uu ku dhintay dalka Syria inkastoo ehelkiisa aanay taasi si madax bannaan u xaqiijin haddaba professor Hussein Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa rumaysan in arintani ay saameyn ku yeelan karto Soomaalida
Hussein arinta ayada ee qoladaas Vice Media iyo RCMB da u dhaxaysa go'aanka laga gaaray ee ah in ay xaq tahay in ay bixiyaan Vice Media wixii ay ka doonayeen RCMB warkay ka doonayeen waa arin dabcan markii hore loogu talagalay inay miidiyaha ama qolada saxaafada ay ku jilciyaan si ay war uga helaan loogu talagalay laakiin sida adigu wada carabaabtay waxa dhici karta inay saameyn ku yeelato dadkii waalidka ahaa gaar ahaan dadka Soomaalida ah waa marka uu horeeyay horta qolada RCMB magama booliskuba way ka yara gabadaan qaraabada dadka dambiyada gala oo waxay isku dayaan inay u ekeysiinin in dambiga kula jiraan iyaguna ay kula jiraan inana wakiisii may doonayaan oo inta badan way ka gabadaan marka dhinaca guud marka loo eego saxaafadda iyo dadka waalidka ama qaraabada ee booliisku si ulama wada dhaqmo oo way iska yar ururiyaan laakiin Soomaalida arin yar baa jirta gaar ahaan Alberta oo waxay rumaysan yihiin booliiska Alberta gaar ahaan ku Edmonton iyo Calgary waxay rumaysan yihiin in Soomaalidu aanay u hagar bixin booliiska inuu waramaan marka arintu ay khuseyso qof qaraabo aha oo ay warkii qariyaan ayay magaranaysaa rumaysan yihiin taasoo keentay xataa dambiyo badan oo ka dhacay halkan Alberta inaanay booliisku marmarsiyo ka dhigtan arinta si aanay magaranaysaa u xalilin marka arintan shirdoona deeri weyn bay ahayd oo markay qolada Vice Media la wareysan jirtay waan la soconay oo iska baan kana soconay aad buu u soo baxay oo aan la soconay anaga laftigayaguna halkan waan ka meermeeray runtii inaan xataa booliska la hadlo oo aniga laftigayagu isku dayay inay wareystaan waan iska diiday marka sidaa daraadeed waxa laga yaabaa hadda in ay musheekhdi waalidkii dadkii kale community-ga yaqaanay wax noocaas inay ku qasbi karaan isku dayaan booliisku inay ku qasbaan inay warsiyaan iyagoo isticmaalaya ogolaanshaha maxkamaddu ay ogolaadeen in marka ay noqoto dhinaci nabadgelyada lagu qasbi karo cidii war haysa ama haato saxaafad oo dhuriyad qowl gaar ah la siiyay ama dadkii caadiga ah ahaadaane in arintaa loo isticmaalo aad baa suuragal tahay marka waxaan dadka Soomaalida hadii la ka codsanaya inay bal is ilaaliyaan oo kullayba dadka ulaha boocda loogu tukuray baan nahay in aad iyo aad isku ilaaliyaan ayaan hadii la ilaahdo aan ka codsanaya
wa hagaaga kaas waxa uu ahaa professor Hussein Warsame oo baraka jaamacadda Calgary oo warramay wariyana Hussein Noor Haaji sidoo kale Muusukulo oo ah wariye degan magaalada Toronto ee dalka Canada isla markaasna aata fatiraha Radio 1 ayaa waxa uu ka hadlay waxa xukunka maxkamada ay uga dhigan tahay suxufiyinta.
Runtii arrinkaas suxufiyinta waxay ugu dhigan tahay arrin runtii waxa waa argagax iyo wax habeen madow ama maalin madow lagu tilmaami karo, balse ninka suxufiga ah wareysiyada ama informationada uu la yeesho shaqsiga waa wax runtii asaga uu raboor ka samaysanayo oo runtii asaga uu soo bandhigayo. Laakiin mar haddii la yiraahdo waxaad ku dhiibtaa si qasab ah informationkii aad runtii la soo wadaagtay ninkii aad raboorka ka soo samaysay. Marka laakiin dhanka dalka Canada haddii laga fiiriyo ama internationalka haddii laga fiiriyana ama dowlad ahaan laga fiiriyana waxay ka imaanaysaa national security-ga wax la yiraahdo inay runtii ay priority ay siinayaan ama amniga dalka. Marka ninkan Farax Shirdoon waa nin Canadian ah, asalkiisana Soomaali ahaa, ee ku biiray ciidamada ISIS kageyna dalka Syria ee dagaaladaasi tud ka qayb galay. Dowladda marka intelligence-ga Canada ama intelligence kale ama wariye kale oo caalamkana maadaama uu la kulmay ninkan, marka waxay dalkan ama ciidamada sirta dalkan ama booliskoodaba ay aad u xiisteenayaan ninkaas Canadian-ka ku biiray dadkaas warbixintiisa inuu u diido. Marka maadaama uu diiday waxay ku noqotay qasab arrin national security ayay leeyihiin, amniga iyo waddanka qalqal ayay gelin kartaa. Marka sidaas ayay maxkamadda ugu qasabtay. Laakiin haddii aan ka eegno dhanka freedom of speech-ka ama waxa waaye xorriyadda saxaafadda, haddii la yiraahdo waa habeen madow oo runtii ah mataqaanaa ninka journalistaha ah, waa arrin mataqaanaa aan lagu qasbi karin oo sharciga iyo dastuurka dalkan uu ku dhigan yahay ninka journalistaha in ama freedom of speech wax la yiraahdo inaanan la qasbi karin. Marka arrintaasi sud waa arrin runtii laga naxo. Xuseenow
Muusukuulow oo ah wariye degan magaalada Toronto ee dalka Canada, isla markaasna aata fatiraha Radio 1, waxa uu warramayay wariyaheena magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji.
waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a, waxaanay si toosa idin kaga imaanaysaa magaalada tan Washington. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban, xubinta cayaaraha, iyo warar kale oo caalamka ku saabsan. Marka hore se waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Sarkaal ka tirsan ciidamada nabad sugid ee magaalada Balad Xaawo ayaa xalay ku dhintay iska horimaad ka dhacay magaalada oo dhex maray ciidanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Sarkaalka oo lagu magacaabi jiray Cabdiqani Axmed Faarax ayaa la sheegay in uu madax ka ahaa ciidanka roondada ee dhinaca nabad sugid ee magaaladaasi. Dadka magaalada ayaa V O A da u sheegay inay rasaas maqleen xalay saqdii dhexe kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar gaadmo ah ku qaadeen ciidamada roondada ahaa.
Dalka Qatar ayaa waxa uu sheegay inuu ka baxay ururka OPEC oo ay ku buhubeen dalalka soo saaray saliidda laga bilaabo bisha January ee sanadka soo socda, iyadoona uu xoog saari doono dhoofinta gaaska dabiiciga ah ee dareeraha. Wasiirka tamarta ee dalka Qatar Saad Sharida Al-Kabi oo wariyaasha kula hadlay maanta oo Isniina magaalada Doha ayaa sheegay in dalkiisa oo ah dalka ugu soo saarka badan gaaska uu wado qorsho ugu kordhinayo soo saarka gaaskiisa dabiiciga oo hadda dhan 77 million oo tan sanadkiiba, iyadoona uu gaarsiin doono 110 million oo tan. Dalka carbeed ee yar ee Qatar ayaa khilaaf diblomaasiyadeed waxa uu kala dhexeeyaa dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya oo haysta OPEC, laakiin uu sheegay Al-Kabi in ka bixidooda OPEC aanay wax luga ku lahayn dhinaca siyaasadda.
Mar kale galab Isniin oo wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Waa 3 December sanadka 2018, idaacaddan waxaa daadihinaya Daanduray iyo Caashe Ibraahim. magaalada tan Washington ayaa maanta waxa ay isu diyaarinaysaa qaabilaadda meydka madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka George H. W. Bush oo laga soo qaadayo gobolka Texas, waxaana meydkiisa la dhigi doonaa aqalka Kongareska iyadoo maalinta Khamiista aan lagu celin doono Texas si halkaasi loogu aaso. Warbixin ka hadlaysa taariikha nololeedkii madaxweyne George H. W. Bush, waxyaabaha lagu xusuusan doono iyo geedi socodkiisii siyaasadeed waxaa inoo diyaarisay Sahre Ciilanuur.
George W. Bush wuxuu soo qabtay xilal aad u badan oo ay ka mid yihiin madaxweyne ku xigeen, madaxa hay'adda sirdoonka Mareykanka, mudane baarlamaan, safiir, duuliyad iyo shaqooyin kala duwan oo uu qabtay qaranka Mareykanka. Waa kan Cabdiraxmaan Yabaro, madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA, oo inoo soo koobaya taariikh nololeedka madaxweyne George H. W. Bush.
George Herbert Walker Bush, oo la soo gaabshay inta badan George H. W. Bush, waa mid aad u ballaaran. Wuxuu ahaa nin dhinac walba ka dhisan marka ay noqoto xagga siyaasadda iyo xagga waxbarashadaba. George H. W. Bush waxa uu dhashay bishii Juun 12-keedii sanadkii 1942, 94 sano ayuu ku dhintay. Waxa uu ku dhashay magaalo yar oo la yidhaahdo Milton oo ku taala gobolka Massachusetts. Waxaa dhalay isagalaftiisa senator la oran jiray Prescott Sheldon Bush iyo hooyadii oo ahayd Dorothy Walker Bush. Iskuulla private ayuu galay. Jaamacadda caanka ah ee Yale ayuu sanadkii 1984 uu ka baxay, oo xaaskiisa Barbara Bush lafteeduna ay ka qalin jabisay. 20 jir buu ahaa markii uu dagaalkii adduunka labaad uu galay isaga oo pilot ah oo weliba diyaaraddii uu ku duulay la soo riday oo si dirqay uu ku baxsaday.
Madaxweyne Bush waxa uu geedi socod aad u dheer u soo galay mihnadda siyaasadda. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Yabarow oo arrintaasi sharaxaya.
1977-1978 safiirka Mareykanka u jooga qaramada midoobay ayuu noqday. 1978-1979 wuxuu ahaa ergeyga Mareykanka u jooga waddanka China. 1978-1976 agaasimaha hay'adda sirdoonka ee CIA ayuu noqday. 1980-kii ayaa ahayd markii hankiisa meeshii ugu sarreysa uu gaarsiiyey oo uu u bartamay madaxweynenimada. Laakiin dhinaca jamhuuriga waxaa isaga ka badshay Ronald Reagan oo markaa madaxweynenimo ku soo baxay 1980-kii. Isaguna wuxuu u noqday madaxweyne ku xigeen. 1980-1988 madaxweyne ku xigeen ayuu Ronald Reagan u soo ahaa. Markii Reagan ay u dhammaatay ayaa 1988-kii uu isagu u baratamay madaxweynenimada wuuna ku guuleystay, waxaana uu noqday madaxweynihii 14-aad ee Mareykanka.
Inkastoo ay dhowaan geeriyootay marwadiisii Barbara Bush, haddana madaxweyne George H. W. Bush waxa uu ka tegay qoys aad u ballaaran oo intooda badani siyaasadda iyo dhaqaalaha Mareykanka caan ku yihiin. Waa kan Cali Salaan Jirde Cali Shombe oo ka mid a Soomaalida muddada dheer deganaa dalkan Mareykanka oo ka warramaya qoyska uu ka tegay Bush.
Wuxuu dhalay 6 caruur ah, mid waxaa ku dhimatay yaraan, waxay ahayd gabar Robin la oran jiray. Wakiilkiisii George W. Bush oo ugu weynaa wakiisna madaxweynaha noqday. Neil Bush wuxuu ahaa baananku ku jiro in lacag badan ka sameeyey. Jeb Bush barasaa buu noqday gobolka Florida, barasaasa noqday. Waxaa kaloo isaguna jiray Marvin oo tiimamkan kubadaha ciyaara maamula. Islaantiisii Barbara waxa ay ahayd islaan aad iyo aad qadarin ugu leh xagga korka qoysaska iyo laga hadlo iyo korinta caruurta. Oo waxaa ahayd ambassadorkii dumarka u qabsanayd White House-keena caruurta koriso. Guud ahaan korka dector Bush wuxuu ahaa ninkaa lagu dhaqanka wanaagsan leh, nin waaye arag ah oo soo shaqooyin aad u tiro badan.
Madaxweyne Bush ayay wadamada Geeska Afrika si weyn ugu xusuustaan socdaalkii uu ku tegay dalka Soomaaliya iyo kaalintii uu ka qaatay xilligii adkaa ee colaadda iyo abaartu ku habsatay gobollo ka mid a koonfurta Soomaaliya. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Yabarow oo arrintaasi ka hadlaya.
Dhinaca Geeska Afrika haddaan u kaco, Soomaaliya ayaa ahayd meeshii uu George H. W. Bush uu ka hirgelshay wixii loo baxshay Operation Restore Hope ama howlgalkii rajada loogu soo celinayay Soomaaliya kadib markii Soomaaliya ay burburtay oo dagaalo sokeeye ka dhaceen oo shaashadaha caalamka dad badan oo saxariirsan oo gaajaysan oo aad u dhimanaya gaar ahaan Baydhabo oo lagu tilmaamayay magaaladii dhimashada maalmahaasi uu George H. W. Bush uu isheyn waayey oo uu hormood ka noqday ciidamo 20,000 gaaraysa oo qaramada midoobay ay lahayd oo Soomaaliya loo diray. Waxaana ciidamadaas lagu diray ogolaansho uu baxshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay bishii December ee sanadkii 1992, qaraarkaas oo tiradiisu ahayd 794. Mareykankuna qayb weyn ayay ka ahaayeen oo Marines-ka Mareykanka ayaaba Muqdisho ka degay 1800 iyagoo tiradoodu ahayd, iyadoo uu George H. W. Bushna uu noqday madaxweynihii labaad ee keliya ee Afrika qaybteeda sab saxaara la yiraahdo ama saxaaraha ka hooseysa tagay oo isagu Muqdisho iyo Baydhabo isku maray oo weliba habeenkii uu Muqdisho ka degayay ay jireen xabado la maqlayay oo ay qolayn Malaysia isweydaarsanayeen.
Madaxweyne Bush waxa uu saameyn weyn ku lahaa guud ahaan dunida, waxaana lagu tilmaamaa in dagaalkii Ciraaq ee uu go'aamiyey uu ahaa dagaal uu guul weyn ugu soo hooyay dalka Mareykanka iyo xulufadiisa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa geerida madaxweyne Bush ka tacsiyeeyay dadweynaha Mareykanka iyo guud ahaanba caalamka, waxaana uu sheegay inuu ahaa nin aan la ilaawi doonin.
He's a terrific guy and he'll be missed and he led a full life and a very exemplary life too.
Wuxuu ahaa nin aad u wanaagsan, waa la tabi doonaa. Doorkiisa hoggaamineed wuxuu ahaa mid dhammaystiran muddadii uu noolaa, waxaana ay ahayd nolol ku dayasho mudan.
James Baker oo ahaa xogeyihii arrimaha dibadda ee xilligii George H.W. Bush ayaa sheegay in muddadii uu madaxweyne Bush talada hayay uu dalka Mareykanka u qabtay waxyaabo aad u muhiim ah, isla markaana caalamka oo dhan ka faa'iiday.
He really got a lot done and he did it with great skill and he knew foreign policy, he understood it.
Wuxuu qabtay wax aad u badan, waxaanu ku qabtay xirfad aad u heer sareysa. Wuxuu aad u yaqaanay siyaasadda arrimaha dibadda, aadna waa uu u fahansanaa. Wuxuu ku guuleystay inuu soo afjaro dagaalkii qabowbaa si nabadgelya.
Madaxweyne George H. W. Bush ayaa kadib markii uu xilka ka degay guud ahaan qaranka Mareykanka u ahaa waayeel talo iyo tusaale loogu tago, inkasta oo uu sannadihii dambe la tiicayay gabow iyo xanuuno isbiirsaday.
Aad ayuu mahadsan tahay warbixintaasi ku saabsan magaalada tan Washington D C oo maanta isu diyaarinaysa qaabilaada meydka madaxweynihii hore ee Mareykanka ee George H. W. Bush iyo sidoo kale waxyaabaha lagu xusuusto. Waxay noo diyaarisay nalana socotiinaysay Sahre Ciidan Nuur, halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Waxaad weli nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee V O A Washington. Haatanna kusoo dhawaada dooda gaaban Zeynab Abuukar waatan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka amniga ee ka jira magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka nabadgelyo darada. Kadib qaraxyo iyo dilal siyaabo kala duwan uga dhacay maalmihii la soo dhaafay degmooyinka gobolka Banaadir oo dad fara badan ay ku dhinteen, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen, waxaa dooda ay kala qayb galaya Professor Maxamed Ahmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed kuna sugan magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Umar Geedi oo wasiir ku xigeen ee xilibaanba ka soo noqday dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya. Waxana hadalka ku horeeyay Maxamed Umar
ee arrimaha amniga ee bariyahan ilaa ee dawladdan markay timid iyo waayay horeba jiray jiray in waa gudahan musiiba umadan Soomaaliyeed si guud u haysato. Dawladda ayda mandate-keeda tahay inay yaani qaada mas'uuliyadda noocaas ah, inay umada ka kaafiso ballanqaadyada ay ku soo galeen dalkan ayay ahayd inay madqana madax ku noqdeen. Ilaa iyo hadda ma muuqata bulshada Soomaaliyeed oo anaga aan ka midnahay dadkeena siyaasiyiinta, ilaa hadda siyaasad cad oo looga hortagayo shabaab oo muuqata oo amniga wax looga qabanayo ma jirto.
Professor Maxamed Ahmed Maxamuud,
waxa dhacay horta waxa weeye xagga rabu ka dhacay, laakiin wasiirka saaxiibkay wuxuu yiri ma garanaysaa istaraatiijiyad cad dawladdu horta amniga horta waxa iska leh shacabka Soomaaliyeed inay amniga ka qayb qaataan. Qof kasta oo Soomaaliyo muwaadin ah ama wasiir ha noqdo ama shicib ha noqdo ama professor ha noqdo waxa xil ka saaran yahay amniga ummadda. Dawladdu waxay u adeegtaa ummadda, shacabka ayaa wax dhaliisu saarantay dawladda ma saara, shacabka soo sheegi lahaa dadkani dawladduna talaabo ka qaadilayd, balse shacabkii baa seexday, shacabkii baa dhaliishaasi ku dhacaysaa. Dawladdu waxay hawl gelisaa shacabka, ayay u adeegtaa shacabkii. Haddii aan waxba sheegayn, waxaan leeyahay dawladdu dhaliil male aynu u guntano qaabka aynu ula shaqayn lahayn dawladda, hadii kala dhibaatooyinka shacabka ay ku dhacaysay umada Soomaaliyeed marka dawladdu wax eedan male istaraatiijiyada badan bay ayay dawladdu keentay oo qorshayaashi badan way ku guuleysatay xagga ama xagga maxay ahayd waad ogtihiin siyaasadda dibadda xagga maaliyadda iyo lacagta marka ee ta amniga shacabka laga sugaya shacabka dawladda ee laba shaq madaxweyne iyo ra'iisul wasaare laga ma sugaya nabad ee waxa laga sugaya shacabku inay soo sheegan laamaha amnigana la xiriiraan marka shacabka hurda shacabka uu ka cabaan leh saasana u leh
waad maqleysa maxamed umar geed dooda professor maxamed axmed maxamud wuxuu leeyahay amnigu waa mas'uuliyad guud ahaan dadka saaran oo dawladda kala geed ma ahayn si gaar ah iyadu
fadhiin aad baan maasan darto professor kuwan ixtiraamaya laakiin yani umalayn ma haya inay sax tahay in shacabiga laga sugo mas'uuliyad inay saaran tahay shacabiga mas'uul baa laga yahay mas'uuliyadda saaran inay soo sheegan shacabiga waa in la gaarsiiyo waa in la abuuraa kalsooni ay ku soo sheegan umalayn ma inay mas'uuliyad saaran tahay because shacab qaar baraka ayaa leeyahay qaar baahi leenaya qaar amni darro qaxooti u soo galay qaar beeris laga soo ceersaday qaar qaraxyada ku dhimanayaan qaar maxalliin basrood ma wax looga hayo hata ma garanaysa ciidankii amniga mararka qaarkood siyaabo kama ama kas lafteedaba ay yani ugu dhaca dilil ugu dhaca yani dadkan waa dad dhibanayaala marka dawladda ayada ayaa la rabaa inay abuurto kalsooni bulsho ayada ayaa la rabaa mabaadiida dib u heshiisiinta is aaminada wax wada lahaashaha in mas'uuliyadda la wada leeyahay inay dadka mas'uul ugu yihiin yani inay maasha abaaran ee aanay kala geynin dadka aanay lagu eedeynin waxa aad iska lahad mas'uuliyadda dawladda ayada la rabaa inay kalsoonida bulshada abuurto ayada ayaa la rabaa inay hoggaamiso ayada ayaa la rabaa amnigaano ayaga u dhaartay marka ilaa ay hadda qorshacad oo shacabiga iyo dawladdi ay wax ku wadaagi karaan lama hayo
professor maxamed axmed maxamud waad maqleysa dooda maxamed umar geedi wuxuu leeyahay dawladdu waa in ay la timaadaa istaraatiijiyad ay bulshada kula shaqeyn karaan maadaama iyadoo loo igmaday mas'uuliyadda dalka iyo midda amniga
wasiirku golaha fulintu kamid aha wuxuu istaraatiijiyad ku shaqeyn jiray xukuumadii oo hadda xilkeedu dhamaaday soo dhamaatay bila qorshe ma ahayn xukuumadda hadda jirta istaraatiijiyad cad bay ku socotaa meel aad u culus bay wax ka qaadatay haddii amni tahay haddii maaliyad tahay haddii arrimo dibadeed tahayba istaraatiijiyad bay leedahay qorshe leedahay balayn bay leedahay xagga oo maxay ahayday laga hurdo ee aan hurdadu ka kicilaaday waa xagga ee maxay ahayday shacabiyadda bulshada haddii golaha sharci dejinta golaha maxay ahayday aduu shacabka xagga dadweynaha waxa loo baahan yahay in fiiro gaar loo yeesho dadka wax sameynaya nooc kasto yihiin oo Soomaali ajnabi haddii ku jiraan dadku waxba ma sameyn karaan waxa weeyii shacabka ayaa waxa markaan leeyahay shacabka xilku xilka dawladnimo madaxdu saaray madaxdu laakiinse waa inuu shacabku la shaqeeyaan iyo golaha sharci dejinta iyo golaha xukuumadda oo isku duuban taasi waxay keenaysaa midnaantaasi dawladdu markii loo baahdo dadka ficilka sameynaya marka la soo sheego talaabay qaadaysaa ayuu heegan waad ogtiin habeen iyo maalin in ciidanka xooga ciidanka booliska Soomaaliyeed ay dariiqada taagan yihiin iyaga oo u dhameystirnayn xuquuqdoodi iyadoo loo dhameystirin habeen iyo maalin u soo jeedaan haddana ay dhibaatadii dhacayso taasi shacabka lagu soo hoos ka banaya sababta aan wasiirka u leeyahay shacabka shacabku waxa weeyii soo sheegis baa laga rabaa shacabkii haday lafahoodi dadkii baabiinayay soo sheegi waayaan de dawladdu waxa weeyii madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaaruhu khayre labadaasi shaqsi ma qaban karaan waxba waxa weeyii in lala shaqeeyo oo aynu si duuban si wada jira gacmooda jirba ku gooyaan shacabka waxaan u leeyahay ha soo sheegan hana laamaha amnigana ha la xidhiidhaan marka hadda amniga wax naga yirqasan yihiin insha Allah amniga istaraatiijiyadiisa waa la helayaa laakiin shacabku waa inay la shaqeeyaan dawladda ay ku tiirsataa dawladduna ay adeeg degdeg ah fidisaa markay shacabku soo sheegan taas uma nabad lagu gaari karaan leey wasiirka
waxaan siinayaa maxamed umar geedi
maani walba taliyaasha xog bay keenan maani walba qoraxday taagan yihiin maani walba jidka ku dhintaan aad baan u amaanayaa askarta Soomaaliyeed dhiban laakiin waxaan leeyahay istaraatiijiyad cad oo siyaasadeed oo dadka ay ku wada shaqeeyaan warninbana boos ka fiirnaa maamul goboladii dawladda Axmed yani waa siyaasad xumada waxaasna waxa ku loos garab ee umada Soomaaliyeed guud ahaan iyo amnigeedu waa marka dawladda la rabaa in amniga gobolada ay kan muxuu ahaay caasimadda inta isku xirto xarumaha cadaw leeyahayna la burburiyo dawladda markaas dadka markaas ay aaminayaan
haye professor maxamed axmed maxamud
wasiirku waxa weeye xasilooni darada aan hore uga soo jawaabay, laakiinse taxaga oo meel ay qabatay ma jirto, dawladdu talaabo ay qaadinay ma jirto. Waad ogtahay hadda shabeelada hoose meel lagu nastay noqotay, waxa weeye aad bay istaraatiijiyadaasi loogu nastay. Waxa weeye talaabo talaabana loo socon doonaa insha Allah. Horta taasan taa kale yahay, habay ka qabato hadda wax la weliba la taaban karo ayay ka qabatay ayaan leeyahay. Taasi waa wax cad maaha, wax qarsoon waa. Hadda istaraatiijiyaddu waxay ku jirtay, waa uu og yahay in hadda talaabo la qaadayo, hadda lagu socdo jubooyinka inta u dhaxaysa tartiib tartiib loo dejin doono, sida hadda istaraatiijiyaddu ay ku caddahay. Oo magaalooyin hadda sida Markoo kale waad u jeedaa inay degan tahay, xaaladeedu degan tahay, dawladdu si fiican hadda uga hawlgasho in laga warsago, waxana mar lama wada gaadhayo. Waxa weeye ummad dhan oo 25 sano fowda ku jirtay mar lama wada xallin kara leeyahay. Waxa weeye tartiib baa loo xallinayaa, istaraatiijiyad iyo qorshe fiican oo aan arkayno oo ummadda shacabka Soomaaliyeed ay wada jeedaan baa jirta. Waxaan leeyahay wasiirka, ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay, horta waxay u baahan tahay in gacan weyn la siiyo, inaynu gacan weyn, horta ummadda Soomaaliyeed waa inay gacan weyn dowladda siisa, waa inay madaxda qarankuna bal hadda istaraatiijiyad iyo qorshihii horey ku socdayna ay wax ku daraan. Shacabkana insha Allah waxaanu ka rajaynaynaa inay shacabku toosaan, inay kaalintooda ka qaataan.
Maxamed Cumar Geede, adigoo soo koobay gabagabada doodana waan isla soo gaarnay.
War dawladda waxaan u baahanahay ayada dalkan u dhaartay. Dalkan shabaab mas'uul kama ahan, dawladda ayada mas'uul ka ah. Ilaahay noo kula xisaabtamaya, ummada Soomaalida oo kula xisaabtamaysa. Mas'uuliyadda ay leeyihiin ayay ka mid tahay in bulshada iyo hay'adaha amniga la isku xiro. Halkaas ayaan ka dareemayaa dabacsanaan la'aan, xasilooni siyaasadeed in la abuuro, in la abuuro acceptability is ogolaansho bulshada dhexdeeda in la abuuro. Dadka dambiilayaasha ah ee dadka ku dhex jira, ee dadka dilaya, waa dad farakootirisa ama meelay ku gabadaan helinadii shacabiga la kasbado. Marka kasbashalaan xagga shacabiga iyo mas'uuliyaddii oo lagu guul dareystay ayaa waxay ka qayb qaadanaysaa in amnigii uu faraha ka sii baxa. Dalkan waxa u baahan yahay xasil lagu hananayaa ummadan acceptability-geeda, hoggaankeeda, mas'uuliyadkeeda, dadka matala, waxyaabaha konseenka jira in wadar ogol lagu xaliyo, amnigana gacan bir lagu qabto, ciidamada si sax loo dhiso. Marka anigu waxaan leeyahay dayac meeshaas ku jira, still ma arkin hal tuulo shabaab laga qabtay, qorshe cad oo shabaab lagula dirirayo dowladdan 2 sano ka dhamaatay. Haddii nimanka shabeelada hoos ku degeen abgooyrin ceeda, markay rabaan soo baxayaan, shacabka maxay kugu aaminayaan? Nimanka waa in meelahooda looga taga, janis marka ay helaan shacabka waxba sheegi karaan. Laakiin shacab marka adiga canshuur ka qaad, inta lagu soo damo canshuur kale laga qaadayo, sida ma taqaana accept gareey aqbalay in aad eedeysa, maadaama ay weeyeen cid protection gareysa, inaan maanta lagu eedeeyo sax maahan.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto, waxaa dooda ay gala qayb galay Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Cumar Geede oo wasiir ku xigeen ee xilibaanba ka soo noqday dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan tahay Saynab Abuukar Maxamed ayaa xubintaasi dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay. Waxaanad kala socoteen laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha, waxaa inoo haya Maxamuud Mascade.
kulanti waxaanu wareegsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faafidaada ciyaaraha. Waxaad maqli doontaan falanqayn ku saabsan kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Liverpool oo habeenkii xalay ahaa kulamo kala gedisan magaalooyinka Liverpool iyo London ku kala ciyaaray iyo natiijooyinkii ka soo baxay. Hase ahaatee aan ku hormaro horyaalka waddanka Talyaaniga iyo kulamadii ugu dambeeyey. Kooxda kubadda cagta ee Roma oo garoonka Olympic Stadium kula ciyaaraysay Inter Milan ayaa waxay ku kala baxeen 2-2 oo ciyaartaasi kooxda kubadda cagta ee Roma ayaa soo bareejaysay kooxda Inter. Inter oo muuqatay inay gool ka helayso kadib markii ciyaaryahan Neymar Icardi daqiiqadii 66-aad gool u dhaliyay. Hase ahaatee waxaa la yiri goolkaasi ma noqonayo mid aad ku guuleysataan, oo ciyaartaasi 2-2 ayay ku kala tageen, min hal dhibic ayay labada kooxood kala qaateen. Kooxda kubadda cagta ee Lazio iyo kooxda kubadda cagta ee AC Milan oo maalmahan iyagu isdaba socday oo kaalinta 4-aad iyo 5-aad kala galiyay horyaalka waddankaasi ayaa habeenkii xalay ahaa labadooduba ciyaaro kala gooniya lahaa. Baarma ayay ka badisay kooxda kubadda cagta AC Milan oo 2-2 guusha ku raacday, halka Lazio bareeje lagu celiyay oo sidaasi ay 1-1 ku kala tageen kooxda kubadda cagta ee Kiev Verona. taasi waxay dhalisay in kooxda kubada cagta AC Milan ay kaalinta afaraad soo fariisato halka Laziona ay kaalinta shanaad gasho waxa ay kooxda kubada cagta AC Milan haatan leedahay 25 dhibcood halka Lazio ay leedahay 24 dhibic Waddanka Spain hadii aan jaleecana habeenkii xalay ahaa kulamo adag ayaa la iskaga horimid oo natiijooyinka qaar kood ay isku xirnaayeen kooxda kubada cagta Real Betis ayaa hal gool iyo waxba Real Sociedad kaga badisay aasaati Atletico Madrid oo todobaadkii hore baray jala gashay kooxda kubada cagta Barcelona ayaa loogu celiyay barbarra kale oo kooxda kubada cagta Girona ayaa hal iyo hal ku celisay Deportivo Alaves ayaa waxay lugta u qabatay kooxda kubada cagta Sevilla Barcelona oo hal iyo hal ayaa lagu celiyay kooxda kubada cagta Sevilla oo todobaadkii hore iyadu salka dhigatay horyaalka waddankaasi Spain inay hoggaankiisa qabato laakiin celiska ee Deportivo Alaves hal iyo halka ku celisay waxa ka faa'iideysatay kooxda kubada cagta Barcelona oo laba gool iyo waxba kaga badisay kooxda kubada cagta Villarreal ciyaaryahan Ousmane Dembele ayaa isagu ahaa xiddigii garoonka oo waliba qariyay ciyaaryahan Lionel Messi ee kooxda kubada cagta Barcelona ku dhaaran jirtay Ousmane Dembele bar loo celiyo ayaa la waayay habeenkii xalay ahaa waxaana la gudoonsiiyay abaalmarinta xiddigii ugu wanaagsanaa ee garoonka kooxda kubada cagta ee Barcelona hoggaankii ayay mar kale dib u qabatay oo waxay haatan ku hoggaaminaysaa kooxdu horyaalkaasi 28 dhibic Sevilla ayaa ku xigta oo 27 dhibcood leh Atletico Madridna hoos bay sii aaday oo haatan 3 dhibcood ayaa laga sarreeya horyaalka waddankaasi Ingiriiska kulamo adag ayaa habeenkii xalay ahaa iskaga horimid kuwii ugu mudnaa waxay dhexmareen kooxaha kubada cagta ee Chelsea iyo Fulham laba iyo eber waxaa ku badisay kooxda kubada cagta ee Chelsea Arsenal oo garoonka Emirates Stadium kula ciyaaraysa Tottenham Hotspurna waxay ku kala tageen labada kooxood 4-2 kooxda kubada cagta ee Arsenal ay ku badisay kooxda kubada cagta ee Liverpoolna dirqi ayay ku badisay 90 daqiiqo oo hal gool iyo waxba Everton ayay kaga badisay haddaba guulahan ay soo hooyeen kooxaha kubada cagta ee Liverpool iyo Arsenal ayaa waxaan ka wareysanayaa oo ila joogo ila falanqeynaya tababare Axmed Ismaaciil oo ah maamulaha naadiga West Bank ee ka dhisan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Axmed waxaan ku hormareynaa marka hore kooxda kubada cagta ee Liverpool oo dabcan ciyaarada go'e kooxda isku magaalada ka dhisan yihiin ee Everton la ciyaartay 90 daqiiqo oo liba daqiiqada dheer ee lagu daray gool la yaab leh ka dhashay goolkaasi ma uu ahaa mid ee kooxda Liverpool u qaadantay inay ku guuleysato
Mascada horta waa maahsan tahay kooxda Everton iyo Liverpool ciyaaro qurux badan iyo ciyaaro adag ay soo bandhigeen Everton aad sida la socotid ba Liverpool ay mar walba ay derbi yihiin ciyaartu waxay ku dhamaatay ciyaartu waxay ay dhaaf weeday ever daqiiqada ugu dambeysa ayaa nin Liverpool ciyaartooda Liverpool ah cirib isaga tuuray Bruno birta ayay ku dhacday way soo noqotay mid kale ayaa madax ku dhuftay marka nasiibkaas ayaa ku reysa Liverpool maanta
ka macallin ahaan markaad aragto sida wax u dhaceen haddii aad ahaan lahayd macallinka kooxda kubada cagta Everton yaad qalad ka saari lahayd
ciyaartaas qalad ma dhicin waxaan waa iska nasiib saale socotid mascade birta ay Bruno-gaas ku dhacday kadibna waxaa ka faa'iideystay ma aragtay weerarkii Liverpool difaacyadii oo ayagana ma aragtay amba filin Bruno-gu umalay inay baxeen Bruno-ga laakiin uu ka soo noqday birta marka difaaca Everton inay meesha joogay ahayd positionka ay ka dhaqaaqeen awgeed ayaa goolkaas looga dhaliyay
waa gartay hadii aanu nimaadno kooxda kubada cagta Arsenal iyo Tottenham oo dabcan labada kooxood ee isugu naceb horyaalka waddanka Ingiriiska waqooyiga lana ka wada dhisan kooxda Tottenham ay ka imaatay guul weyn oo ka soo qaadatay Chelsea Arsenal oo tan iyo sidii macallinkii hore kaga tagay gabi dhacleynaysay inkastoo dhowr iyo toban kulan laga badalin haddana uma muuqanin koox ka badin karta kooxda Tottenham maxaa guusha u sahlay
mascada sidaa la socotid Arsenal xoogaa muddo in dhowr sanado badan waa maqnaayeen tiimamku waa weyn ayaa mar walba ka reen jiray macallinkan hadda cusub philosophy kale oo cusub ayuu la yimaaday oo tiimkiina ma aragtay tiim walba weyn ay la dheelayaan siday gooshood u difaacan lahaayeen iyo sida wax u weerar lahaayeen
aad baad mahadsantahay Axmed waad kaaga mahadnaqayaa waqtigaaga inaad nala falanqaysay barnaamijkeena ee faaqdada ciyaaraha toddobaadkan dhegeystayaal inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeena tan iyo kulan dambe waa mascad oo idil sida iyo nabadgelyo
ciyaarihii ayaa intaasi ku dhammaaday halka aad weli nagala socotaan waa Washington dhegeystayaal ah idaacaddeennan waa nagintaas waa ahaa Shucuud iyo Ibraahim Xasan Daanduray oo dhammaantiin baydinle
This is VOA News. I'm Gene Randall.